Jälkiistunto.
Joo, jälkiistunto. Tervetuloa vaan suoran lähetyksen Radio Day Mansku 105 osoite. Ja tästä lähtee tämän kauden jälkiistunnot sitten todenteolla käyntiin. Mikael Juntunen täällä isäntänä. Ja tänään meillä täällä toimittaja Simo Alastalo Demokraatista. Terve.
No terve.
Sitten meillä on Elämälehden päätoimittaja, Metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja.
Huomenta.
Ja sitten Kodin ystävälehden päätoimittaja, baptistikirkon Kodin ystävälehti kyseessä, siis Maija Latvala, huomenta.
Huomenta.
Pieni tämmöinen mitä kuuluu kierrosta. Maija, mitä? Teille katoinko mä oikein, että teille pastoria vaihdetaan siellä Tampereella?
Pastoria vaihdetaan Tampereella, joo, mutta sehän ei kuitenkaan ole suurin elämänmuutos, vaan paljon isompi on se, että vauvamme menee päivähoitoon maanantaina.
Ja sä aloitat sitten taas palaat niin kuin
sinne. No mä oon ollut tässä töissä jo tammikuusta asti.
Niin just joo.
Mutta on se silti iso
asia. Sano se sun tehtävänkuva, sä oot siis kirkon palveluksessa.
Baptistikirkon palveluksessa jo on lehtemme päätoimittaja, mutta sen lisäksi myöskin vastaan naisten työstä, nuorten työstä ja lapsityöstä.
No siinähän sitä onkin.
Kapea työ.
Aika hurja.
Joo.
Koko elämästä.
Mitäs Juha Vähäsarja sanoit, kun tulit tuonne, että elokuun kiireet?
Joo, meillä on ollut tämmöiset Raamattuopiston hullut päivät tämä elokuun alku. Noin ihan kyllä positiivisessa mielessä, että meille avattiin jumalanpalvelukset jälleen yleisölle ja se oli aikamoista säätämistä, mutta ihan hyvin meni. Ja sitten oli syventymispäivät, meidän vuotuinen suurin tapahtuma ja striimattiin se. Se onnistui tosi hyvin ja Day oli mukana aktiivisesti ja väkeä oli jonkun verran paikalle. Ja jäi hirveän hyvä fiilis, mutta kyllähän tämä niin kuin elokuun aina lähtee semmoisesta niin kuin loman jälkeen tulee niin kuin nyrkki otsaan ja sitten olisi taas loma tarpeessa sen jälkeen, mutta hyvillä mielin kuitenkin.
Joo. No, Simo Alastalo, eduskunnassa ei hirveästi tapahdu just nyt, mutta töitä sulla ilmeisesti riittää.
No, mä en ole vielä ehtinyt hirveästi tehdä töitä. Mä oon palannut lomalta suoraan SDPn puoluekokoukseen viime viikonloppuna, että siitä sitten jatkanut suoraan työn tekemistä.
Joo. Mites tämä poliittinen ilmapiiri? Tuommoinen puolen minuutin analyysi.
Sitä haistellaan maskien takaa tuolla käsidesi lotisee, että onhan se vähän poikkeuksellinen.
Joo, sanoit Maija, että tuli niin kuin maskineitsyys tuossa.
Joo.
Meni nyt. Tuntuko pahalta?
No ei se tuntunut pahalta, mutta havaitsin heti, että täytyy niin kuin silmälaseja usein käyttävänä henkilönä vähän paneutua lisää tähän kuvioon. Rillit oli vähän huurussa.
Onko Simo vinkkejä siihen?
No se on mun kokemuksen mukaan, se liittyy siihen, miten tiiviisti se on siinä nenän päällä se systeemi asetettuna.
Eli tosi
mitä enemmän se vuotaa, niin joo, sitä enemmän sulla menee ne rillit huuruun. Sitten toinen juttu on se, että mitä hengität sä suun vai nenän kautta.
Sitten rillit pitää asettaa silleen juuri oikeaan kohtaan.
Kyllä.
Muista tulevia mestari tässä. Näillä opeilla.
Hei, lähdetään. Teillä on siis jälkiistunnon idea on se, että kristillisessä viitekäyksessä kristillisen median edustajat tai kristityt toimittajat pohtivat ajankohtaisia aiheita, joten Simo Alastalo, millä lähdetään?
No lähdetään tällä samalla maskikeskustelulla. Mä olin tässä samassa ohjelmassa vieraana 29. tammikuuta, kun Suomessa havaittiin ensimmäinen koronatartunta. Se oli kiinalaisturistilla, joka oli tullut Wuhanista Lappiin lomalle ja siitä on nyt huomenna tasan 7 kuukautta. Mä ajattelin, että tehdään tämmöinen välitilinpäätös, että mitä olemme oppineet itsestämme ja toisistamme ja elämästä tämän viruksen ansiosta. Ja aloitan tämän kertomalla semmoisen anekdootin, että kun mä tulin tänne, mulla on kotona eteisessä semmoinen nippu maskeja, mistä mä aina otan, kun mä menen julkiseen liikennevälineeseen. Nyt mä mietin, että mä oon tulossa tänne radioon ja ajattelin jotain asiaa, mä unohdin sen ja tulin hirveässä maskihäpeässä bussilla tuolta Töölöstä niin kuin tähän. Että jotain outoahan tässä on niin kuin tapahtunut. Mikä teidän oma analyysinne on, niin kuin, mikä teitä on erityisesti koskettanut tämän koronapandemian kuluessa jokin asia?
No selvästi ainakin tuosta sun, mitä kerroit, niin voisi päätellä sen, että koronan voi jo unohtaakin, mikä on ehkä uusi asia tai kesän myötä tullut asia, mutta taas hetken päästä me ei varmaan enää pystytä sitä tosiasiassa unohtaa, että kyllähän tässä on niin kuin ilmassa se, että jälleen joudutaan vähän kiristää ja tarkkailen tarkemmista, että miten, missä liikutaan, miten liikutaan ja näin päin pois. Semmoinen, mitä mietin tämän aiheen äärellä, niin on se, että kyllähän me on opittu niin kuin yksityiselämässä varmasti, mutta myöskin laajemmin yhteiskuntana, jopa ihmiskuntana, että kuinka käsittämättömän haavoittuvaisia me ihmisinä kuitenkin ollaan. Ja tämähän on asia, joka olisi pitänyt olla jo tosi hyvin tiedossa, koska kyllähän nämä ilmastoasiat on niin kuin sitä samaa tarinaa. Mutta tämä jollain tavalla tämä korona, koska se niin kuin jysähti meidän arkeen, niin se konkretisoi sen ihan eri tavalla.
Tämä on ehkä hienointa, mitä tästä on opittu, nyt kun sanot sen ääneen. Mm. Olen samaa mieltä.
Mun mielestä se on tapahtunut semmoinen niin kuin kaksi asiaa tavallaan, että silloin kun tämä alkoi, tämä koronasäpinä, niin, niin jotenkin musta tapahtui semmoista herkistymistä, että ihmiset oli jotenkin ystävällisiä toisillensa niin kuin eri tavalla kuin ennen. Joka oli musta hämmentävää, että tietynlainen semmoinen herkkyys niin kuin toisia ihmisiä kohtaan oli jotenkin, ja musta yksi semmoinen niin kuin hirveän, vaikka tämä on niin kuin pieni anekdootti, mutta mihin mä kiinnitin oikeasti heräsin siihen, kun olin liikenteessä, niin sieltä puuttu se hermostuneiden kuskien legioona ja näiden kiilaajien joukko, ja oli enemmän semmoinen fiilis, että annetaan tietä ja ollaan suosiolla seuraavia, mä oikein mietin, että mitä täällä tapahtuu. Mutta se ikävä kyllä, kun tästä niin kuin se tilanne ikään kuin helpottui, niin kyllä tämä paluu niin kuin normaaliin on taas niin kuin hämmentävän suuri.
Sä siis huomasit, että se,
kun tilanne helpottui, joo. Se taas vaikeutui.
Niin että se joo, että sitten jotenkin on taas semmoinen, että tuolla menee liikenteessä, taas mennään niin kuin ennenkin. Mutta mä toivon, että jotakin tästä elämän hauraudesta, että se laittaisi jonkunlaista kuitenkin semmoista sisälle semmoista liikettä, että tajutaan se, että niin kuin sä sanoit, kuinka arvaamaton tämä elämä on, ja se voisi tuoda, jos se niin kuin oivaltaisi, niin ehkä semmoista erilaista asennetta toisiin ihmisiin ja asioihin.
Tämä on mielenkiintoinen siksi, että tämä on ehkä tämmöisessä länsimaisessa kuplassa niin kuin valtava tajunnanräjäyttävä oivallus ja sinänsä arvokas ja todella hieno juttu myös mun mielestä. Eilen THL-ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoi STM-infossa, että korona leviää nyt erittäin aggressiivisesti Intiassa, jossa elää valtavat määrät ihmisiä. Ja silloin kun puhutaan sellaisista maista, missä on hirveästi köyhiä ihmisiä, niin se valinta on usein se, että jääkö mä himaa ja kuolen nälkään vai otanko tartuntariskin ja menen töihin. Eli tavallaan sellaista niin kuin mahdollisuutta jotenkin vähän olla tämmöisessä slowdown-fiiliksissä kotoilla ja tehdä etätöitä ja pohtia tavallaan filosofisesti sitä, että itse asiassa elämän hauraus. Niin, sitä ei kaikille ihmisille tässä maailmassa ole.
Just näin. Ja voi sille iloita, että tulipa nyt tällainen niin kuin ulkoisen tavallaan paineen kautta tämmöinen niin kuin kevyempi kevät, niin onhan se siis järkyttävän etuoikeutettua nimenomaan. Mm.
Mutta sitten itsellä on kyllä sitten toisaalta, se on just näin, mutta kyllä erittäin hyvä huomio, mutta jotenkin sitten mä oon seurannut niinku kolmen ihmisen niinku vakavaa koronasairautta, josta niinku yhden kohdalla ei tiedetty, että miten käy. Ja kahden kohdallakin oli silleen, että niin kuin tuossa kerroin äsken aikaisemmin ennen tätä lähetystä, niin heidän tarinaansa sukulaisia, niin seurasin, niin kyllä se oli oikeasti niin kuin kova paikka ja silleen ja tämä ystävä, joka mennäisi kuolla, niin kyllä se sanoi, että kyllä siinä niin kuin tavallaan jos niin pitkälle se meni, että tavallaan jo luovutti sen käyköön kuinka vain. Ja itse miettii sitä, että jos joutuisi tämmöiseen tilanteeseen, että on selkä seinää vasten, niin miten minä siihen suhtautuisin? Mä en tiedä. Sen tietää vasta sitten, kun sä oot siinä tilanteessa. Ja musta oli aika hieno huomata, että tämä ystävän niin kuin, tavallaan se siellä pohjalla oleva usko kantoi siinä tilanteessa myöskin. Mutta kova se oli, kova paikka se oli.
Sitten on tosiaan nämä talousvaikutukset, että me ollaan kuultu, että Kaipolan paperitehtaan sulkemisessa jäämisessä on taustalla myös se, että esimerkiksi toimistopaperia kulutaan huomattavasti vähemmän, koska ihmiset eivät ole töissä, ne on etänä. tämmöiset Niinpä. Asiat niin kuin vaikuttaa paperin kysyntään maailmanlaajuisesti.
Kyllä, mutta sitten taas kartonkin kysytään.
No kartonkia kysytään, se on sitten se naapuripaperikone siinä toisessa tehtaassa. mutta sitten toinen asia, matkailusektori, Finnair irtisanoo, moni muu irtisanoo, ja tässä niin kuin tapahtuu tämmöistä odottamatonta hyytymistä, jos me itse asiassa vielä tiedetään oikein, että mihin se johtaa.
Niinpä, joo. Siis ootteko jo hyväksyneet ehkä henkilökohtaisessa elämässä tai laajemmin sen, että sitä niin kuin paluuta ei tuu?
Kyllä sitä pikkuhiljaa alkaa ajattelemaan, että
no entäs jos tuleekin?
Miten se voisi tulla? Siis mehän ollaan vasta... Mehän niin kuin voidaan vasta 5 vuoden päästä jotenkin käsittää sitä, että mitä tässä on tapahtunut.
Mutta asiat muuttuu muutenkin koko ajan, mutta et meillä on ehkä sitten sellainen aika usein helposti illuusiomainen ajatus, että ne pysyy samanlaisina olosuhteet. Tämä vaan tulee tällaisissa isommissa kertarysähdyksissä ehkä sitten selkeämmin esille.
Kyllähän tämä se vedenjakajatilanne varmastikin on. Jotenkin miettisin sitä, että omaan sukupolveeni kuuluu paljon niitä, joilla ei ole semmoista vakaata ja pysyvää ollut ennenkään tätä kriisiä, jos ajattelee ihan niin kuin työtilannetta. Että olen sitä pohtinut, koska olen kokenut jotenkin omalla kohdalla, mähän olen nykyään itse asiassa vakityössä, mutta mulla ei ole vieläkään sellaista identiteettiä, että mä oikeasti olen vakityössä. Jotenkin tuntuu, että kyllä se jotenkin alta menee joka tapauksessa jossain vaiheessa. Onko meidän jotenkin helpompi hyväksyä nämä kaikki muutokset, koska me on eletty muutosta niin kuin aina?
Mä jotenkin ajattelen, että semmoinen omassa elämässä tämmöinen saumakohta oli, ja mun mielestä se iso muutos tässä meidän yhteiskunnassa tapahtui 92 lamassa. Sitä ennen oli semmoinen olo, että menin duuniin johonkin paikkaan, niin mä saatoin itse suunnilleen päättää, että kuinka kauan mä täällä haluan olla.
Kultainen
kaikki. Niin, jos mä haluan olla loppuelämä, niin mä oon täällä. No. Niin siinä lähti se turvallisuus, niin kun se lähti niin kuin matto vedettiin alta silleen niin kuin isolta jengiltä semmoisiin niin kuin todella turvalliseen elämään tottuneelta niin kuin työntekijöiltä. Ja sieltä meidänkin officesta lähti parikymmentä ihmistä, lähti veke ja sitten seurasi niiden lähtöä ja sitten sitä omaa syyllisyyttä, kun jäi ja kaikkea. Ja siinä kohtaa tajus, että nyt me ei olla enää tämän jälkeen samanlaisessa yhteiskunnassa, eikä olla oltu.
No ei
sitten
olla.
On tullut näinpä. Sitten on sukupolvet, nuoremmat, niitä te ette ole nähnytkään koskaan sellaista aikaa.
Niinpä.
Niin, ja sitten kun mennään siitä yksi sukupolvi ehkä niin kuin sinusta vielä taaksepäin, niin sitten on oltu niin kuin kassien kanssa viipuriasemalla.
Niin, just näin.
Tavallaan, että ei ole niin kauhean pitkiä ne sellaiset niin kuin selteiset kokemukset.
Kyllä meillekin yritettiin kertoa, että olkaa kilttejä, käykää yliopisto, mutta musta tuntuu, että ei mun sukupolvista uskonut koskaan ihan loppuun asti, että se niin kuin tekisi autuaksi.
Aivan.
Kyllä, joo. Mutta sitten on nämä poliittiset vaikutukset, Valko-Venäjän mielenilmaukset on käynnissä, missä vaaditaan demokratiaa ja kaadetaan diktaattoria. Ja sielläkin on sanottu, että paitsi että tämä nyt oli presidentinvaalien vilppiin liittyvä, niin tämä liittyy koronavirukseen. Joo. Yhdysvalloissa on tullut presidentinvaalit. Donald Trumpin valintaa ei pidetä enää kauhean todennäköisenä uudelleen, mikä niin kuin ehkä johtuu osittain siitä, miten tai erittäin vahvasti johtuu siitä, miten hän on hoitanut koronavirusta.
Niinpä. Onko tuossa jotakin semmoista, jos mä ajattelin sitä Valko-Venäjän tilannetta esimerkiksi, että nyt kuitenkin vaikka tämä on niin kuin kriisi ja tavallaan tulevaisuuden näkymät on toisaalta synkät, niin meille kuitenkin avautuu joku semmoinen tulevaisuus, jossa on erilaisia mahdollisuuksia kuin siinä, mikä meille avautui vuosi sitten.
Se voi olla, ja sitten se, että nähdään se, että nämä ei ajattele sen kansan etua nämä ihmiset.
Niinpä.
Niin. Sitten kun sä tajuat sen hyvin konkreettisesti ja se tulee niin kuin oma terveys on siinä pelissä, niin se on niin kuin omiaan syömään kannatusta. Joo.
Kyllä. Mikä nyt on sitten semmoiset niin kuin tulevaisuuden avaimet tässä kohtaa, millaista mielialaa meidän pitäisi olla mediankin edustajina rakentamassa?
Paha kysymys.
Nyt heitit kovan kysymyksen. Kyllä en mä tiedä, jotenkin mä ajattelen kuitenkin, kyllä mä jotenkin olen semmoinen toivolähtöinen ihminen joka tapauksessa silloinkin, kun toivoa ei ole. Jotenkin mä ajattelen, että kyllä onhan sitä käyty toiset maailmansodat ja on käyty sisällissodat ja on käyty kaikkea. Jotenkin sieltä on sitten tultu jälkeelle, mutta mikä se on sitten... Mikä se on se tulevaisuus? Mua ehkä sen, tässä huolestuttaa se aika paljon, ehkä on isossa kuvassa, että mä jotenkin näen, että tämmöinen ihmiskuva, joka mun mielestä on ollut kristillinen ihmiskuva tässä maassa pitkään, kun se muuttuu. muuttuu. Sen muuttumista mä pelkään, mitä se tuo tullessaan. Ja musta sitä on ollut ilmassa. Jotenkin kaventuu tämä tämmöinen ihmisen, niin kuin, näin teologina, tämmöinen sanon, että luotuisuudesta nouseva itseisarvo. Että sä et ole ihminen, arvokas ihminen tekojasi tai saavutustesi tai hyötysi yhteiskunnalle sen mukaan, vaan sä oot jo pelkästään siksi, että sä oot ihminen, sä oot arvokas. Niin semmoinen ajattelu on mun mielestä aika kaukana nykyään. Ja ruvetaan laskemaan euroissa sitä, että ketä kannattaa hoitaa ja muuta. Niin musta se on pelottavaa. Että tulevaisuuden kuvista, mä pelkään paljon enemmän tämmöistä kuin koronaa, vaikka tietenkin se myöskin vaikuttaa sitten siihen, miten hoidetaan ehkä niitä ihmisiä, jos tulee paljon.
Joo, ja tämähän välähti tässä koronakeskustelussa keväällä tämä argumentti, että ketä hoidetaan ja miten, että jos tullaan siihen, että resurssit ei riitä. Ja, se kyllä aika nopeasti tuomittiin tämä ajatus, joka esitettiin julkisuudessa, että jos osa niin jätettäisikin hoitamatta. Se oli niin hirveän myönteistä, että se tuli.
Siis tosiasiassa kyllähän meidän terveydenhoidossa koko ajan priorisoidaan asioita.
Se on totta. Joo, jaetaan niukkuutta, mutta se on eri asia kuin tehdä kategorisesti
kyllä,
päätös.
Kyllä, että niinpä. Ja laittaa jotenkin lääkäri siihen.
Mutta sekin on yksi arvo sitten, että miksi joudutaan terveydenhoidossa priorisoimaan. Itse ajattelen silleen, että niin kun koulutus ja ruoka ja terveydenhuolto on sellaisia asioita, jotka pitäisi panna aina ensimmäiseksi. Ja sitten vasta pitkä kuilu ja sitten tulee muut asiat, no kärjistään sanottuna.
Niinpä.
Niin miksi joudutaan tämmöiseen tilanteeseen?
Niin, tietysti siinä on sekin ongelma, että jatkuvasti tulee uutta terveysteknologiaa, hoitometodia, jotka on hirvittävän kalliita ja sitten tämmöisiä asioita vaikuttaa.
Hei, meillä jälkiistunnossa täällä ajankohtaisista asioista keskustelemassa toimittaja Simo Alastalo, päätoimittaja Maija Latvala ja päätoimittaja Juha Vähäsarja. Ihan kohta jatketaan aiheeseen.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa meillä täällä demokraattista toimittaja Simo Alastalo, Baptistikirkon kodinystävälehden päätoimittaja Maija Latvala ja Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsarja Suomen Raamattuopistolta. Juha, milläs jatketaan?
Mulla on tämmöinen hirveän helppo ja rajattu ja selkeä aihe. Mä ajattelin nostaa keskustelua aiheesta, että mä oon itse aika paljon miettinyt näin pappina ja teologina ja kristittynä ihmisenä, niin kuin huomaan miettivänä sitä aika usein. Tämä teema on, että muuttuuko ihminen. Mä oon työnohjaaja myöskin koulutukselta, niin sen jossain vaiheessa sen koulutuksen hommannut, niin aika usein työn ohjauksessa tulee sellainen lause vastaan, että sanotaan että, tai todetaan, että kun on vaikea kriisi tai joku muu, että ihminen ei muutu. Että se lopulta on niin, että ihminen ei muutu. Ja mä oon ajatellut, että siinä on tietty totuuden siemen, mutta voidaan ajatella, että se on myöskin aika kyyninen lause. Ja mä kohta voidaan tästä keskustella, että mitä tämä on, mutta mä heitän vielä muutamia ajatuksia tästä kehiin. Niin Freudin jalanjäljissä pitkään ajateltiin, että meidän varhaislapsuus muokkaa meistä ihmisiä, joita me olemme, ja että sen jälkeen niin kun itse asiassa aika vähän ihminen muuttuu, että se voi sopeutua elämään, mutta että kuinka paljon se muuttuu sen jälkeen, paljon ei ole odotettavissa noin kärjistäen sanottuna. Mutta sitten nykytutkimusten valossa arvellaan, että tämmöinen niin kuin luonteen muuttuminen tiettyyn persoonallisuuteen liittyvien peruspiirteiden sisällä on niin kuin mahdollista, että ikään kuin luonne voi kuitenkin kehittyä, vaikka ihminen kauheasti muuttuisi. Musta se on yksi aika mielenkiintoinen näkökulma tähän. Ja sitten sitten on tietysti tämä kristinuskon näkökulma, ja se on se, että ikään kuin vanhaa ei paranneta, vaan luodaan ihan uutta. Ja se niin kuin voidaan tämmöisiä raamatullisia ilmauksia sanoa esimerkiksi, että kivisydämet muuttuu lihasydämeksi, eli tapahtuu jotakin semmoista aika syvääkin muutosta. Mä uskon, että se on totta, mutta samaan aikaan me eletään semmoisessa jännitteessä, jota mun mielestä ei voi selittää pois. Ja se on se, että vaikka kristittynä me muutumme tietyllä lailla aika syvästikin, niin sitten samaan aikaan on aika, musta tuntuu, että on aika monta kertaa aika epärealistinen kuva siitä, että mitä se kristityn elämä ja usko ja arki sitten on. Et luodaan ehkä semmoista epärealististakin kuvaa siitä, että minkälainen kristitty on ja minkälainen hänen pitäisi olla. Ja tavoitellaan, ahdistutaan siitä, kun ei tavoiteta sitä, minkälainen mä ajattelen, että mun pitäisi olla. Että tämmöisiä niin kuin paineita voi tulla, että se on ikään kuin tämä kristillinen ihmiskuva, sen niin kuin, se kuvataan liian tämmöiseksi, semmoiseksi, mikä ihminen ehkä kenties taivaassa sitten joskus on, mutta ei vielä tässä maailmassa. Ja jotenkin on ajatellut, että elämä on niin kuin opettanut, että Jumala voi kutsua monenlaisia ihmisiä esimerkiksi kristityiksi, mutta elämä on myös opettanut sitä, että ne tietynlaiset meidän elämän kokemukset ja kahleet kenties, joista ollaan päästy, niin niiden arvet kuitenkin jää. Ja tavallaan me eletään kristittyinäkin ja ehkä elämän muutoksienkin jälkeen me eletään siinä todellisuudessa, että että jotakin ei myöskään muutu. Ja musta niin kuin Paavali on hyvä esimerkki siitä, että se ennen kristityksi tuloa, niin se vainos kristittyä, sehän kävi lahtaamassa porukkaa suoraan sanottuna. Niin kyllä se kantoi niitä haavoja, mitä se siitä hommasta sai sen jälkeen niin kuin loppuelämänsä. Eli mun kysymys on teille, ystävät. Muuttuuko ihminen siis syvältä, muuttuuko hän, ja jos muuttuu, niin millä tavalla? Ja mikä ei muutu kenties?
Tämä on mahtava, tämä on tämmöinen Georg Ottin. Saamme olla yhdessä kysymässä.
Niin, just näin.
Siis Paavalihan lopetti sen lahtaamistoiminnan, tehtävä selväksi. Siinä joo, ei, hän kyllä, muuttui, kyllä. Eikö vaan?
Joo. Niin, mutta haavat oli edelleen.
Mutta sä otit tuon Freudin tuossa, niin mä menen vielä kauemmas historiaa. Aristoteles oli sitä mieltä, että noin 30-vuotiaana ihmisen luonne on valmis. Ja sen jälkeen ei niin kuin tapahdu oikeastaan aina hirveästi mitään. Hän uskoi siihen, että tämmöiset luonteen hyveet voi niin kuin kultivoitua kasvatuksen kautta. Ja sitten kun sä oot 30, niin sit se on ohi. Se on vähän niin kuin, että reisiluu lakkaa kasvamatta tietyssä iässä.
Tukevatko kokemuksenne tätä?
Mä en usko siihen, että ihminen ei voisi muuttua. Mutta se on jotenkin kaiken uteliaisuuden vastainen niin kuin dogmaattinen ajatus. Mä en ymmärrä, miksi mun pitäisi niin kuin allekirjoittaa sellainen. Koska siis meillä on esimerkkejä siitä, että ei muutu. Että meillä on kaadetaan taas diktaattoria Valko-Venäjällä, Berliinin muuri sortui, niin sanottiin, että vapaus on nyt voittanut. Me ollaan taas samassa tilanteessa. Tämmöinen toistuvuuden idea niin kuin yhteiskunnallisesti, sama ihmisten toiminnassa, samoja virheitä samojen ihmisten elämässä kerta toisensa jälkeen. Tavallaan, että siinä on semmoinen niin kuin pessimistinen näkökulma, mutta sitten on nämä esimerkit juuri. Että ihmisten elämässä tapahtuu muutoksia, niin kuin selvästi havaittavaa kehitystä.
Aristoteles oli varmaan silleen oikein jäljellä, että kyllähän me nykyään tiedetään, että se etuotsalohko kehittyy sen ajan 25-vuotiaaksi asti, että voimakastakin muutosta siihen saakka. Mutta jos nyt ajattelee sitä, että mikä buumi on kaikilla tämmöisellä elämäntaitokirjalla ja niin kuin te itse tässä parempi tyyppisellä kirjallisuudella, että tuntuu, että jokainen uskottava henkilö on sellaisen kirjan pykännyt, toivottavasti niitä joku lukeekin ja niistä jotakin saa, niin kyllä meidän kulttuurissa aika vahva usko ilmeisesti siihen, että ihminen voi todella muuttua.
Ja mielellään muuttua koko ajan. Siinä on tämä jatkuvan oppimisen ja aikuiskasvatuksen ja kaiken muun tämmöisen, että se niin kuin jatkuvasti
joka toki on usein se sanahelinä.
Se on vähän sanahelinää. Ja sitten ehkä olisiko se aika luterilainen näkökulma, että jos ihminen on yhtä aikaa niin kuin vanhuskas ja syntinen niin kuin ytimeltään, siltä ytimeltään se ihminen ei niin kuin tässä suhteessa ehkä muu.
Mikä on mun mielestä taas sit tosi lannistavaa.
Onko se?
On se. Et musta se on just se niinku forenssinen ajatus, että sä oot siellä syytettynä, ja sitten hei, ei sua enää syytetäkään, koska Jeesus teki, mitä teki. Mutta et sä niinku siitä muutu. Et sun asema muuttuu, mutta sä et muutu. Kun taas sitten niinku esimerkiksi katolilaiset lähestyy tätä siitä näkökulmasta, että se armosussa, se ilosanoma on sitäkin, että sä saat muuttua, koska se on niinku.
Mutta nämä kannat ei todellisuudessa ole ihan niin kaukana.
Ei tokikaan. Tykkään ehkä kuin kaista eniten niin ortodoksien ehkä eniten suosimmasta mielikuvasta, että synti on sairaus ja hyvä Jumala isänämme haluaa parantaa meidät.
Mä itse kyllä ajattelen, että se perisynnin niin kuin, perisyntisyys ihmisessä säilyy ja tietty semmoinen niin kuin miten sä sanoisit, että meissä, niin kuin Augustinus tutkija sanoi, että meissä asuu semmoinen kesytetty, niin, niin kuin, semmoinen niin kuin peto, jonka pyhä henki saa niin kuin pysymään aisoissa. Että semmoinen kamppailu tavallaan jatkuu meissä koko ajan. Että kyllä mä jotenkin ajattelen, että ei meistä synnittömiä tule. Mm. Ja sitten tästä puuttumisesta mä ajattelen, että mun oma kokemus on se, että tämä 30-vuotiaaksi asti ja sen jälkeen ei muutosta tapahdu, niin kyllä itse, niin kun esimerkiksi kävin työnohjaajakoulutuksen, niin vaimoni sanoi, että mä suhtaudun sen jälkeen asioihin eri lailla johonkin, joista olisi voinut tulla riita, mutta ei tullutkaan. Niin ja mä en itse ole huomannut mitään muutosta itsessäni. Et mä uskon, että tietyllä lailla tämmöiseen psykologiseen kehittymiseen, tämän oman luonteen piirteiden sisällä, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin on mahdollista.
Tuohon on ihan parasta muutosta, ettei huomaa itsekään
niin,
positiivisia.
Niin, ehkä just näin. Jotenkin mä ajattelen sitten vielä, jos mä menen niin kuin tänne teologian puolelle, niin mä jotenkin olen oppinut elämästä sen, että kaikkein suurimmat, mä en tiedä, onko se vaikuttanut muutosta, no on varmaan jonkunlaista muutosta. Kaikkein suurimmat asiat mun elämässä on löytynyt hyvin vaikeiden asioiden tai kriisien kautta. Mm,
joo.
Sitä kautta niin kuin mä ajattelin, että tapahtuu semmoista, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan, että niitä aarteita haetaan sieltä pimeydestä ja kalleudet kätköistään, eli sieltä syvyyksistä nostetaan niitä asioita. Et esimerkiksi tämä on nykyään tietokirjailla, myöskin kirjoitan hartauskirjaa, niin ennen kuin niitä ensimmäistäkään olin tehnyt, niin mä olin elämässä semmoisessa tilanteessa, mä ajattelin, että kaikki mitä mulla on annettavana pappina tai hengelliseen työ tai muu, niin se on ohi. Ja se ei ollut mikään vaan tämmöinen maanantaituntu, vaan mä olin vakuuttunut siitä. Ja sen jälkeen vasta niiden ahdistusta ja paineiden jälkeen sitten rupesi tulemaan näitä. Et jotenkin mä uskon tämmöiseen niin kuin Jumalan tämmöiseen syväkyntöön ihmisessä. Et mä en usko näihin itsehoito-oppaisiin, että rakenna itsestäsi ja elämästäsi nyt joku superjuttu ja kling kling ja bling bling, niin mä en tämmöiseen usko ollenkaan.
Todella luterilainen.
No mä oon sitä. Mutta mä toivon, että mä olen sitä samalla tavalla kuin Luther, että se ei ollut sellainen, että se oppi kirjoista ja sitten se rupesi opettaa, vaan siis sehän oli kristillinen kilvoittelija niin, että se menetti terveytensä, kun se yritti olla hyvä kristitty.
Tosi paljon, että tämä, niin kuin, onko nyt pyhitys oikea sana, mä olen viime aikoina niin vähän tekemisissä teologian kanssa, että aina pitää sanoa tämmöinen niin kuin varoitus kaikille kuulijoille, mutta siis ajatus siitä, että se on niin kuin tämmöinen eräänlainen vuoristorata, että siinä on se valon ja pimeyden
niin,
dialektiota.
Mutta se vuoristoratakin voi kuitenkin
sitä ylemmäs, mitä alemmassa meet.
Joo, mutta se vuoristoradan alku ja loppu voi kuitenkin olla niin kuin eri syvyyssuhteessa, mitä mä ajattelen.
Joo, mutta se ei ole semmoinen 45 asteen iloinen ylämäki. Tai
ei varmastikaan näin, mutta kyllähän se, mikä meillä on tavallaan kristittyinä antaa ja tarjota, on se, että sun ei nimenomaan, että okei, meillä on samoja ihanteita. Ne on pitkälti ihan niitä samoja, mitä löytyy näistä elämäntaitokirjoista, mutta meillä on myöskin se resurssi, millä sä teet sen. Ja konkreettisesti mun mielestä se tarkoittaa, siis seurakunta on ihan niin kuin mahtava innovaatio, koska sieltä sä saat niin kuin erilaisia niitä resursseja siihen sun kasvuun. Sä saat sieltä niitä ihmissuhteita, sitä kannustusta, sitä sosiaalista tukea. Mutta myöskin, että sua muistutetaan siitä, että niinku, missä voisi olla mahdollisesti petrattavaa. Eikä ne ole mitään välttämättä yksittäisiä asioita, vaan sitä, että me käännytään itsestämme niinku jatkuvasti perataan, että missä asioissa mä oon niinku kääntynyt liikaa oman navan ympärille ja mun on aika niinku katsoa ympärilleni.
Toi on kanssa kyllä hyvin luterilainen ajatus se, että myöskin niin kuin uskon elämässä, että niin kauan kuin mä pyörin sen oman uskoni ympärillä, niin kauan mä on yleensä lain alla, ja koska mä en ole se hyvä kristitty, mitä mä haluaisin olla. Ja sitten taas, kun katsotaan Kristuksen ristiin, niin katsoessa häntä siellä, niin hän saa sijaa meissä. Eli että se ei ole meidän ponnistelujen tulos, vaan se on jotakin muuta. Ja sitten mä jotenkin ajattelen sitä, musta aika hyvin sanoi yksi kokenut pappi ja mielestäni ihan tämmöinen syvällinen kristitty sanoi, että Jumala ei tee meistä hurskaampia, vaan enemmän ihmisiä. Ja mä ajattelin, että siinä on joku syvä pointti, että me ei rakennetta sitä omaa uskonnollisuutta, vaan me elettäisiin niin kuin kristittyinä ihmisenä ihmisten joukossa. ikään kuin näin ihmisinä samalla tasolla, tai me olemme vähän alempana.
Inkarnaation teologia.
Niin, no, niin tossa, se on semmoinen.
Niin, mutta jotenkin mä kuulen tuossa, että me nimenomaan kasvetaan luonteena, eikä niitä jotain yksittäisiä tekoja
joo.
tai asioita, joita
saadaan korjaa. Joo, mä ajattelen niin, että, näiden kovien elämän kokemusta ja monien tämmöisten kouluttavien kriisien kautta, niin meistä tulee enemmän ihmisiä ja myöskin me opitaan luottamaan enemmän Jumalaa. Silloin meidän ei tarvitse olla takakireitä, niin kuin tämmöisiä lakihenkisiä päsmäröijiä, vaan me voidaan olla levollisesti kristittyjä, toisten kristittyjen joukossa, armahdettuja, syntisiä, aamen, tämä on luterilaista teologiaa, sydänään.
Bayern München paidasta.
Kyllä.
Mä huomasin tuon, että nyt on juhlat on menossa.
Kyllä, matsit on Saksassa peruttu, mutta
niinpä, mutta muistetaan kuitenkin ristin lisäksi katsoa vielä sinne ylösnousemushautaan, eikö vaan tyhjää hautaan, että esimerkiksi ortodoksien suosima tämä jumalallistumisen ajatus, niin sehän on ihan raamatullinen. Kolossalaiskirjeestä, kuulkaa. Siellä sanotaan näin, luen tämän tähän ehkä loppuun.
Anna mennä.
Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet yltänne vanhan minänne, kaikkine tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen.
Se on inkarnaation teologia.
Niin, kyllä. Tietysti hänen kaltaisuutensa on sitten, että kuinka hänen kaltaisekseen sitten tulemme, että sitten se on se keskustelu.
Siinä on vähän voidaan debatoida sitten.
Niin.
Tavoite on kuitenkin asetettu.
Joo. Tieviittaan sua.
Maijalla, että me ollaan Juha Väisari ja Simo Alastalo. Jakot jatketaan.
Jälkiistunto.
Jälkiistunnossa. Tässä voisi tämmöisiä välikeskusteluja käydä vaikka kuinka paljon. Meillä siis täällä toimittaja Simo Alastalo Demokraatista, Maijalla Tvala Kodenystyö-lehdestä ja Juha Vähäsarja Elämä-lehdestä. Ihan semmoinen kysymys. Tehän olette siis teologia kaikki itse asiassa.
Mä olen keskeniä.
Annettakoon meille anteeksi.
Niin,
siitäkin voi syyttää.
Mä ajattelen vain tietyllä syvyys aina keskustelussa. Millä sä, Simo, meinaat hoitaa loppuun?
Mä en itse asiassa ole viime aikoina enää miinannut hoitaa loppuun. Mä oon vähän irtautunut tuonne erilaisille urille tässä elämässä.
Sä oot hyväksynyt, kauneinta on keskeneräisyyttä.
Tähänkin löytyy tällainen teologinen
näkökulma. Mutta hei, Maijalla tuolla, mitäs me loppu?
No joo, en aio kyllä maailmaa syleillä yhtään vähempää kuin tässä herrat edellä. Kotimaanlehden viime viikon numerossa 33. Siellä Matti J. Kuronen kirjoitti musta oikein pätevän esseen, rovasti ja kirjailija, Eksynyt lammas elämän merellä, jos jotakuta kiinnostaa se sieltä kurkkailla. Ja siinä nyt lähti liikkeelle tästä Uusi testamentti 2020 -hankkeesta, joka Biblia-seuralla on meneillään. Sehän on ihan loppusuoralla. Tänä syksynä sitten julkaistaan digimuotoisena, ei paineta ainakaan tässä alkuvaiheessa ollenkaan tätä nyt käännettyä Uutta testamenttia. Siitähän on uutisoitu, semmoisia ainakin sanalistoja on ollut kovasti liikkeet, että mitä nyt on vaihdettu sitten modernimmalle mallille. Ja Kuronen tuossa esseessä kirjoittaa, että kyllähän senkin ymmärtää toki, että syöttejä, joista kalat pitävät enemmän kuin kalastajat, niin on ihan hyvä käyttää. Mutta sitten samalla hän toteaa, että sanat kantavat muutakin kuin älyllisesti ymmärrettäviä merkityksiä. Siinä tulee sitä traditiota mukana, joka on arvokas asia meille kristityille. Tässähän on ollut tässä hankkeessa tämmöinen Elisa-lukijan prototyyppi, jolla on ikään kuin, että hänen kauttaan on ikään kuin testattu, siis Elisa ei ole kukaan todellinen henkilö, mutta mietitty tämmöistä noin 20... Joo, mietitty noin 20-vuotiaista, silleen suht positiivisesti uskon asioihin suhtautuvaa henkilöä. Ja siinä on nyt digi edellä menty, että olisi niin kuin digitaalisesti kiva sit käytellä sitä, että sen takia ei mitään hullun pitkiä lauserakenteita. Ja sitten tämä ymmärrettävyys. Rikasta Suomea, joka välittää mahdollisimman hyvin alkukielen merkityksiä ja tyyliä. Ja tästä nyt sitten päästään jännitteeseen, joka olkoon tässä keskustelun alla. Et uskonnollinen kieli, ehkä laajemminkin uskonnollinen kokemus, se koko paketti. Pitääkö sitten tehdä nimenomaan ymmärrettävää, jolloin vaarana on sitten tulee ehkä vähän latteita pahimmillaan? pitääkö tarjota kirkossa ymmärrettäviä asioita, seurakunnassa ymmärrettäviä asioita, vai pitääkö uskonnollisen kielen tai sen, mitä meille tarjotaan seurakunnissa, olla pikemminkin jotain kohottavaa, koetaan semmoisia syviä pyhän kokemuksia, jolloin sitten vaarana taas voi olla se, että ollaan vähän niin kuin irrallisuuden äärellä, että se ei jotenkin tuukaan sitten siihen arkeen mukaan. Tarvitsemmeko erilaisia kielen rekistereitä ja sijoittuisiko uskonnollinen kieli nyt sitten mihin kohta, arkikäyttöön vai juhlakäyttöön vai miten? Että onko se käsitettävyys vai se kohtavuus se ensisijainen, mitä lähettäisiin niinku hakemaan? Ja sitäkin mietin, että eikö meillä nyt sitten kristittynä oikeasti semmoista itsetuntoa, että me voidaan myöskin tarjota sanoja, me voidaan opettaa sanoja, me voidaan niinku ottaa siihen meidän sanojen taikapiiriin, eikä niin, että me ollaan reaktiivisia, että okei, maailma on muuttunut, sanat on muuttunut, että me vaan koitetaan jotenkin ährätä tämä oma asiamme niille sanoille, mitä nykynuoriso nyt käyttää ja ymmärtää. Mitäs ajatuksia tästä?
Mä hetenkin haluaisin vastata tuohon puhumalla ihan tämmöistä mikkihiiritasoista kielifilosofiaa, että kielellä on erilaisia käyttötarkoituksia, että jos sulla on niin kuin vaikka pesukoneen käyttöohjeet ja sitten sulla on joku niin kuin runoteos, niin ihmiset hahmottaa, että niiden sekoittamisesta ei seuraa mitään hirveän hyvää. Tavallaan semmoinen niin kuin metaforinen ohje siitä, mihin laitetaan pesupulveria, niin päättyy niin kuin katastrofiin. mutta siis samaan aikaan sitten, jos ottaa analogian niin kuin musiikin puolelta, niin joku tykkää Tsiikistä, joku tykkää Shostakovitsista. Mm-hmm. Ja ne on kaksi niin kuin tosi erilaista genreä, jossa ehkä siihen Shostakovitsiin perehtyminen jonkun mielestä vaatisi niin kuin vähän enemmän aikaa. Joku voi olla eri mieltä. Tavallaan, että siinä on se koko länsimaisen taidemusiikin kelkka siellä perässä. Mutta se, että mitä sitten tehdä, jos lukitaan pelkästään se Shostakovits. Silloin sä luot jonkun todella elitistisen systeemi, joka pudottaa niin kun saman tien ison osan ihmistä ulos ja ei kiinnosta niitä. Ja tästä tullaan tähän, miksi on ehkä hyvä asia, että on olemassa eri tasoisia tapoja lähestyä. Mutta siihen liittyy se dilemma, että menetetäänkö siinä samalla, että jos mennään niinku sen selkeyden suuntaan hirveästi ja joku niinku kielen puhuttelevuus kärsii. Mutta muistan silloin, kun tuli tämä 90-luvun Raamatun käännös, niin Juise Leskinen oli sitä mieltä, että se on hirveä. Että 30-luvun Raamattu suomi, että ihanaa kieltä. Ja nyt jos sä pistät ihmiselle 30-luvun Raamatun käteen, joka ei ole sitä lukenut, se tajua sit juuri mitään.
Mutta tarviiks tajuta? Onko se tajuaminen kaiken yhden?
No siinä on juuri se, että siinä on molemmat. Mä en sanoisi, että se on niin kuin mikään semmoinen valokatkaisija.
Mä kanssa tätä mietin ja mulla on semmoinen niin kuin, mulla on semmoinen ristiriitainen fiilis näihin kaikkeen, siis siihen kun se menee semmoiseen just tähän Elisa 27V-kieltä, että kun se kontekstualisoidaan siihen, niin mitä minä 60-vuotias ukko, niin kontekstualisoidunko mä ulos siitä, siitä että se niin kuin, mä ymmärrän, että se on sille kohderyhmälle, mutta jotenkin mä oon ajatellut silleen aina, että Raamatun käännös, kun se on niin kuin kohtuullisen ymmärrettävä ja saa olla arvokastakin kieltä, niin se adaptoituu erilaisiin kulttuureihin ja erilaisen ihmisten elämään. Mä jotenkin uskon siihen, että miten löytyisi se, niin kuin se sellainen järkevä tapa, että pitäähän 1700-luvun raamattua, niin sitä ei välttämättä ymmärrä kaikilta, se vaikka siellä on upeita. Esimerkiksi Jesajan jouluprofetia on aivan mielettömän hieno sillä vanhalla kielellä. Se avaa, niin kun sen lukee, niin se avaa niin ihan uuden maailman. Se avautuu se vanha teksti ihan toisella tavalla.
Siellä myös aherretaan Herran Viinamäessä.
niin, joo, ja sitten siellä on kyllä todella sit sitäkin, mitä sä et ymmärrä. Että totta kai se pitää niin olla jollain lailla ymmärrettävää, mutta sit mä kyllä Kun mä luin vähän niitä näytteitä, en mä paljon sitä lukenut, se tietysti pitäisi perehtyä paremmin ennen kuin sanoa mitään painavaa siitä asiasta, mutta se kielen keveys, se on jollain lailla mulle, mä ajattelin, että väline on viesti, jotenkin se vähän niin kuin keventää mulle sitä liikaa, että mulle tulee sellainen fiilis, että tämä ei ole enää niin, kuin, niin sanotusti pyhä raamattu, vaan tämä on nyt joku uusi käännös siitä. Mä puhun näin, vaikka ystäväni Lauri Tureen on siinä ollut kääntämässä, että sen ei nyt ystävyyttään sano irti. Mutta sitten semmoinen, niin kuin, yksi huoli mulla on tässä, jos sanon vielä sen tähän.
Vain yksi.
No, on mulla montakin, mä sanon vaan ei vaan, kyllä siinä on hyviäkin puolia, että kielen sujuvuus ja notkeus ja niin edelleen, että on siinä hyviä puolia, totta kai. Mutta sitten sitä mä mietin, että modernin kieli saattaa kaventaa sanojen merkitystä. Ja mä kerron yhden esimerkin tästä. Mä olin kerran ahdistuneena Espoon kirkossa ja lauloin vanhaa virttä. Ja se yhtäkkiä rupesi puhumaan ja uudella tavalla. Siinä oli semmoinen, se on tämä ilmoita Herra kunniasvoimassa, niin siinä on semmoinen kohta, säkeistö kolme päättyy, että ansiosvaatteella riisutut peitä. Ja siinä ahdistavassa tilanteessa oli hirveän suuri evankeliumi, että se ansiosvaatteella, että mun ei tarvitse olla jotakin, vaan mut peitetään siihen Kristuksen ansioon. Niin se oli mulle ihan mielettömän suuri evankeliumi. Ja sitten tässä uudessa virsikäännöksessä on armosi vaatteella riistutut peitä. Mä ajattelin, no onhan se armo, onhan se kova juttu ja sanohan tämä paljon, mutta se ei sano sitä asiaa, joka mun mielestä siinä alun pitäen oli. Ja vähän samaa mä mietin, että kuinka paljon näissä uusissa, kun käännetään sitä vanhuskauttaminen sanaa esimerkiksi tällä hyväksymisellä, Niin hyväksyminen on ihan jees, ja se varmaan on se sana ihan oikein käännetty näin, mutta mulle se vanhurskauttaminen sana kertoo enemmän. Se kertoo, että mä oon Jumalalle kelvollinen jonkun sellaisen takia, mitä minä en ole, vaan mitä Kristus on. Ja se on jollain lailla niin kuin syvempi. Eli tämä sanojen merkityksen keventyminen, niin se on mulle sellainen iso asia. Nyt mä saan olla
tarpeeksi. Tapahtuuko tässä jotain sellaista, että me niin kuin kasvetaan sisälle siihen kieleen ja meille muodostuu siihen tunnesuhde? Ja nyt me keskustellaan siitä, että on sellaisia ihmisiä, joilla on mitään suhdetta siihen kieleen. Aivan. Ja tavallaan niin kuin se, että sä voit kasvaa sitten taas omalta osaltasi niin kuin siihen sisään, siihen, koska se on tehty pikkusen matalammaksi kynnykset. Siellä ei ole niin kuin sellaisia miinoja.
Toi hyvä pointti, kyllä.
Se on vähän niin kuin, tässä tulee semmoinen, että mun tekisi mieli sanoa, että tässä aina suhtautuu niin kuin uteliaasti. Että aina kun joku tekee niin kuin uuden käännöksen, niin siellä on mahdollista löytää jotakin uutta.
Ja tässähän on selvästikin myöskin ollut tavoitteena korjata jonkin verran ihan selkeitä virheitä, mitä siinä 92 käännöksessä oli suhteessa alkukieleen, koska oli seurattu sitten enemmän kuitenkin katsottu, että mitä siellä, ja nämä kirkolliskokouskin pääsi sitten väliin siinä monessa tilanteessa ja näin päin pois. Mutta ehkä mä laajennan tätä vielä vähän. Mulla on aika usein, kun mä menen kirkkoon, siis joko niin kuin luterilaiseen tai ihan oman liikkeenikin seurakuntiin tai mihin hyvänsä, mulla on vähän sellainen olo, että tässä on nyt just niin kuin haettu sitä, että protokristitty Elisa 25V tai jotakin, että hän ymmärtää, että kaikki tässä on niin kuin ymmärrettävää. Ja kun mä niin kuin aika usein haluaisin henkilökohtaisesti, mä haluaisin yllättyä, tulla vähän ehkä häirityksi, jäädä sellainen olo niin kuin modernin taiteen äärellä, en kauheasti ymmärtänyt, mutta jotenkin kosketti ihan tosi tosi syvältä. Miksei kirkossa ole sitä niin kuin parasta mahdollista taidetta, siis, että se niin kuin mennään etujoukossa eikä jotenkin säilytetä vain jotakin, mitä on. Ja mä mietin, että onko tähän niin kuin jollain tavalla tämmöinen vastaisku tai jotakin se, että mä tunnen aika hyvin luterilaisenkin puolen tätä työntekijöitä. Ja sieltä on tullut vähän sellaista viestiä, että nyt halutaan mennä niin kuin korkeakirkollisempaan suuntaan. Että riippareillakin vedetään näin kuin hartausetkin tosi korkeakirkollisella meiningillä, josta niin kuin harva varmaan mitä ymmärtää. Mutta et siinä on jotain sellaista, että se ikään kuin, se on enemmän semmoinen tietyssä mielessä valkoinen paperi, jossa voi olla jotain vähän kummallisia kuvioita. Mutta mun on, se tavallaan helpottaa, että mun on helpompi siihen niin kuin jotenkin mennä sisään ja se oma tarinani, tunteeni, ajatukseni, mitä ikinä, jotenkin sulauttaa siihen. Kun se, että mulla on joku valmiiksi pilkottu semmoinen realistinen maalaus siinä, maisemamaalaus, auringonlasku tai jotakin, joka on vaan latteeta ja niin kuin maalattu miljoona kertaa.
Tämä on tämä pesukoneen käyttöohje versus runous niin kuin esimerkki.
Niinpä, kumpaa haetaan.
Kumpaa haetaan, niin kyllä.
Tarkoitatko niin kuin pyhyyden kokemusta ilman sanotusta?
No sitäkin, ja saahan siinä sanojakin olla, mutta kaiken ei tarvi olla aina valmiiksi pureksittu. Et esimerkiksi saarnat on musta usein aika latteita. Semmoisia, niin että 10-vuotiaskin ymmärtää.
Lutte sanoi, että 7-vuotiaankin pitää ymmärtää, sitten se on hyvä saada.
Joo, tästä on tämmöinen vähän ristiriitaisia.
Niin, mutta ristiriitaisia. Pitääkö nimenomaan ymmärtää?
Ajatus niin kuin Raamatun kääntämisestä niin, että kansalainen sen, ihminen sen ymmärtää, niin sehän se on se koko reformaation pointti. Et siitähän niin, meidän kieli lähti liikkeelle kirjoitusmuodossa, kun Agricola käänsi sen suomeksi.
Niinpä syntyi tämä tämmöinen niinku päänuskonnollisuus, missä me ollaan musta aika vahvasti kiinni edelleen täällä Pohjolassa.
Mutta jännästi se päänuskonnollisuuden pointti oli nimenomaan päästä irti siitä päästä. Tämä ei ole kauhean yksinkertainen.
Niin, nyt latina vaihtui.
Luther oli kuitenkin mystikko ja munkki. Niin. Mielenkiintoinen keskusteluaihe mun mielestä. Mutta itseäni mä huomaan, että mua viehättää nykyään enemmän sen tyyppinen liturgia, josta mä en hirveästi tajua mitään.
Niinpä.
Sen sijaan, että mä meen johonkin ja joku saarnaa mulle. Koska se keskimäärin, mä en mitenkään halua arvostella ihmisten saarnoja, mutta se ei vaan ole semmoinen formaatti, kun on koko ajan tekemisissä puheen kanssa.
Kyllä. Me ollaan väsyneitä.
Niin, ei jaksa enää. Niin.
Liittyykö tämä tähän oppimisen muutokseen yleensäkin, että ollaan siitä siirretty tämmöistä opettajakeskeisyydestä oppimiskeskeisyyteen ja oppilaskeskeisyyteen, että ei haluta istua jonkun jalanjuuressa kuuntelemassa totuutta, vaan etsitään se itse silloin, kun halutaan ja mistä halutaan.
Kyllä, siinä
onko
varmaan
se isompi, niinpä. Isompikin kuva tämmöisestä, niin kuin, että oppiminen on nykyään niin kuin ihan toista kuin mitä se oli 20-30 vuotta sitten.
Niinpä. Mutta ehkä niin kuin näin varmaan lähestytään loppua, katselen tässä Mikaelia. Niin, että semmoisena, niin kuin mulla on siis henkilökohtainen toive, kuunnelkaa kaikki nyt luterilaiset henkilöt, yritämme, jotka voi asiaan vaikuttaa.
Tässä seisomaan asennossa.
Kun mä tuun kirkkoon, niin mä en halua kuulla niin kuin pop-kappaleita, enkä mä halua kuulla mitään niin kuin edes bändisoittimilla soitettuja hengellisiä kappaleita. Mä haluan kuulla urkumusiikkia, koska se on, niinku, se on mahtava, se pauhaa, se toimii. Siinä tulee se kohottava fiilis, että nyt ollaan niinku oikeasti, mä saan maistaa palan taivasta, juhlia sunnuntaina sitä Jeesuksen ylösnousemusta. Et ei se ole se, että mulle niinku tehdään sitä, mitä mä kuulen muutenkin koko ajan tuolla mennessäni, mutta vaan vähän huonommin, koska resurssit on huonommin.
Kuule, nyt kaikki Suomen kanttorit taputtaa sulle käsiä ja huutaa hurraa tuolla.
Joo, kyllä. Mäkin vähän fanitan. Eikä olen vähän hyvä. Samaa mieltä tästä asiasta. Kyllä. Se on kyllä totta, ehdottomasti.
Joo, mutta siinä on tavallaan kyse sille, että meillä on aina tehty, ja se on vähän sen uteliaisuuden vastakohta, mutta sitten siihen traditioonhan liittyy paljon just tällaisia. Niin kun
niin.
Joo, mutta että se uteliaisuus voi kohdistua myös siihen traditioon.
Ehdottomasti.
Ja mä luulen, sitä mä niinku suosittelen kyllä.
Niinpä, kyllähän niin. Me nyt suomalaisina ollaan niin paljon etäännytty siitä traditiosta, että no, se on meille jo eksoottista. Mm.
Tiedätkö, mistä mä saan kikseen? Sä saat tosta, niin mä saan kikseen jumalanpalveluksessa siitä, että jos siellä on niitä vanhoja arkkivirsistä lähtien, niin niitä vanhoja, tosi hevejä sanotuksia ja painavia virsejä, jotka on sekä tämmöisiä sieluhoidollisia että niin kuin rohkaisevia ja opettavia. Ne on kovia ne vanhat virret. Siis minä tämmöinen vanha, joka ennen kuunteli Deep Purplea ja Uriah Heepia ja kaiken maailman rock'n'rollia, niin musta niin kuin nämä hevivirret on nykyään kaikkein parhaimpia. Ja sitten jos siihen vielä sattuu liittymään se, että siellä on hyvä saarna, jossa on evankeliumi kirkkaana ja se jollain lailla myöskin osataan liittää mun elämään, niin siellä mä oon hurmiossa. Siellä ei tarvitse mitään tämmöisiä teko niin kuin fiiliksen nostattajia, että nämä riittää mulle ihan hyvin.
Tämä kuulostaa siltä, että älkää muuttako yhtään mitään. Älkää nyt ainakaan muuttako mitään.
Niin, se voi olla sitäkin, mutta nythän virretkin muuttuu ja kaikki muuttuu, että ei tämmöisiä enää ole välttämättä niin paljon.
Joo. Nämä on isoja kriisejä.
Vaija ja Juha, tehän olette niinku semmoista, niinku myöskin siinä asemassa, että palautetta tulee, niin tuleeko tällaisista asioista kuinka paljon?
Mistä asioista?
No juuri tällaisista
pitäisi tehdä niin tai ei
se,
noin.
Mikä se tyyli on, että pyytääkö traditionaalisessa vai pitäisikö olla edistyksellistä?
En mä oikeastaan hirveästä palautetta. Enemmän saa siitä, että jos joku vaikka lehden juttu koskettaa tai jotain muuta, niin siitä, mutta ei. En mä tiedä. Saat sä palautetta paljon?
No, en mitenkään valtavan paljon. Mä luulen, että tämä on suomalainen piirre. Meillä niin kuin, kiitos on hiljaisuus tyyppisesti.
Virheistä kerrotaan.
Niin. Joo, mutta siinäkin on niin kuin, tavallaan ehkä meininki on muuttunut, että joku sellainen sodan elänyt ja sodan jälkeinen sukupolvi oli sen tyyppistä, että he haluavat niin sanoa aika silleen kärkevästi, suorapuheisia ihmisiä, niin kuin sanotaan, että nykyään ollaan silleen diplomaattisempi, antaa kaikkien kukkien kukkia hyvin pitkälti, että palautetta voisi jopa tulla enemmänkin, sanoisin näin, että sitä maailmaa mahtuu, että silti voi tehdä rohkeasti, vaikka sitten vähän koirat haukkuisi jälkeen.
Annamme tässä palautetta tästä käännöksestä juuri. Oletteko sitten muuten lukenut sitä?
Mä oon lukenut siis muutamia pätkiä, mulla on täällä joitakin muutama pätkä näistä, mutta aika vähän sitä. Niin
mä järkytyin siis jouluevankeliumista, kun mä luin
sitä. Sitä mä en lukenut.
Se oli jossain lehtijutussa, mä luin sen, mä vähän järkytyin.
Menikö läpi?
Ei se mulla oikein mennyt läpi, että se johtuen juuri tästä, mutta mä tunnistan sen miksi. Se ei ole mielipide siitä, että se olisi huono se teksti, vaan enemmänkin siitä, että mä jotenkin jostain syystä kiinni sen vanhan sanamuodossa.
Vähän niin kuin nämä vanhat virret, että tiettyjä virsiä sä et voi muuttaa kyllä ystävänsä, lapsen tai joku muu, niin et sä voi siihen koskea. Se on se.
Mutta sitten kun mennään taas niin kuin joku enkeli taivaan, niin sehän alkaa olla niin kuin koomisen vanha. Että siinä ehkä pitäisikin sitten jo tehdä pientä uudistusta.
Niin, tai jos lopputulossa se, että ihminen enää ymmärrä, mitä siinä tapahtuu, niin sitten voi miettiä, että oliko tämä se päämä. Tätäkö tässä haettiin?
Joo. Hei, kiitoksia mukavasta keskustelusta. Toimittaja Simo Alastalo Demokraatista, Kodin ystävälehden päätoimittaja Maija Latvala ja Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsari. Ja viekää terveisiä tahoillenne ja mukavaa viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Tämä oli mukavaa. Ensi perjantaina sitten jatketaan jälkiistunnon parissa. Minä olen Mikael Juntunen.
Jälkiistunto. Radio Day.